Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, Азаттык радиосунан 28 июль жуман таңындагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш август айынын 2-нчи жарымында кезексиз жыйынга чогулууну көздөйдү. Анда жаңы премьер-министр бекитилмекчи. Крокус Интернешнл деген орусиялык фирма Кыргызстан алдында алган милдеттенмелерин толук аткара элек. АКШда Орусияга каршы жаңы санкцияларды караган мыйзам долбоору президент Дональд Трампка жакынкы күндөрү жөнөтүлүшү мүмкүн. Нарын шаарына жакын жайгашкан Айгыр жал аймагында таш доорунда таандык буюм тайымдардын калдыктары табылды. Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Бишкек шаардык адвокатурасы башкы прокурор Индира Жолдубаева кайрылуу жолдоп, анда интернеттеги YouTube каналына 26 июлда жарыяланган эки видеону карап көрүүнү өтүндү. Адвокаттар Искен Афиджанов, Канат Хасанов жана Чынара Жакупбекованын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат топтоо, пайдалануу жана жайылтуу адвокаттык ишмердүүлүктүн кепилдигине жана алардын кол тийбестигине мыйзамга каршы келери белгиленген. Каттын көчүрмөсү УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевке да багытталган. Интернетке Текебаевдин адвокаттары кантип оорушат деп аталган эки видео тарап, анын биринде камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгына байланыштуу катышпай жатканы айтылган адвокаттары Афиджанов менен Канат Хасановдун Бишкектеги кафелердин биринде жолукканы тартылган. Экинчисинде адвокат Чынара Жакупбекованын баласы менен көчөдө жүргөнү тартылат. Буга чейин Афиджанов ооруканага жатпай эле дарыланып атканын, жараянга катыша албасын сотко расмий кабарлаган. Видеону укук коргоо органдары тарткан деген оюн айтып, адвокат муну менен атайын кызматтар өлкө коопсуздугун камсыздоо боюнча өз түздөн түз милдеттерин аткаруу ордуна саясий аңдуулар менен алектенип жатканын дагы бир жолу ырастады деп жарыялады. Ал эми атайын кызмат видеого тиешеси жоктугун билдирүүдө. Өзбекстанда атайын тизмеге катталган диний ишенимдеги адамдардан 4152 киши ал тизмеден чыгарылды. Чечим алар менен имамдар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшкөндөн кийин кабыл алынганын өлкөнүн мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Башкармалык кара тизмеден чыгаруу максатындагы тарбиялык иштер президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен жүргүзүлгөнүн, иш чара уланып атканын белгилейт. Маалыматка караганда, сүйлөшүү учурунда динчил адамдын экстремисттик топторго тиешеси жоктугу, бирок тизмеге жаңылыш кирип калганы аныкталса же тыюу салынган топтордун катарында жүрүп, кийин андан баш тартса кара тизмеден чыгарылат. Акыркы жылдары Өзбекстанда миңдеген адамдар тыюу салынган диний экстремисттик топторго катышы бар делип атайын тизмеге киргизилген. Ал тизмени Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы жана башкы прокуратура түзгөн. Орусия федералдык коопсуздук кызматы Москвада неонацисттер тобунун мүчөлөрү кармалганын билдирди. 25-26 июлда колго түшүрүлгөндөр мыйзамсыз курал алып жүргөн, мыйзамсыз курал өнөркөнөсүн уюштурушкан деп шектелүүдө. Алардан 50 чакты түрдүү тапанчалар, 2 Калашников автоматтары жана граната, жарылма заттар, курал тетиктери жана ок дарылары тартылып алынган. ФСБ канча киши кармалганын ачыктаган жок. Өз топторун түрдүүчү атап алышкан ашынган улутчулдар буга чейин славян түспөлүндө эместерге, анын ичинде борбор азиялык мигранттарга кол салган учурлар болуп келет. Анын кесепетинен адам өмүрлөрү кыйылган же оор жаракат алган фактылар бар. Ирандын мурдагы вице-президенти Хамид Бахай камактан күрөөгө бошотулгандан кийин өлкөсүндөгү сот системасын жана камактагыларга мамилени сындап чыкты. Ал мындай дейт: «Баргыла, биздин түрмөлөрдө эмне болуп жатканын көргүлө. Мисалы, мен отурган камерада бир киши бар эле. Ал абакта отурган 13 айда бир да жолу суракка алынбаптыр», деди Бахай 26 июлда. Ал коррупцияга айыпталып 9 июлда камакка алынган. Мурдагы президент Махмуд Ахмединежаттын орун басары бирок өзүн айыпсыз деп эсептейт. Ошондон улам камалышына байланыштуу ачкачылык жарыялаган. Бакхай быйылкы президенттик шайлоого талапкерликке умтулуп, бирок сакчылар кеңеши аны талапкерликке өткөргөн эмес. Бишкекте Адам укугу партиясынан президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Турсунбек Акын талапкерлерге кол топтоо үчүн акча таратылууда деп билдирип чыкты. Ал мындай жорукка дагы бир талапкерлигин көрсөткөн депутат Өмүрбек Бабановдун штабын айыптоодо.
Ар бир колго 1000 сомдон берип атат да. Мен кол чогулта албай атам. Бул эми андан тышкары ушу бул подкуп болот го. Алдын ала барып спорт площадка курабыз, тинтес еще агитация баштала элек. Бул Бабановдун штабын эмне кылганы, бул кандай кылганы?
Акун бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясына расмий кайрылууларын кошумчалады. Ал эми Бабановдун партиялашы депутат Мирлан Жээнчороев айтылгандарды куру доомат деп четке какты.
Факты болсо прокуратура кайрылыш керек, бирок бул абдан чоң жала. Бишкек шаарында расмий катталган кол топтоочулар бар. Соода борборлорунун астында жергиликтүү элдер менен кол топтоо пункттарын ачып иштешип атат. Кол топтогон жерлерге барып, бейрасмий, расмий барып деле карасаңыздар болот. Андай бир да факты жок. Эгер да аны расмий түрдө айтса, мыйзам түрүндө далилденбесе, анда мыйзамга ылайык бизде бир чара колдонобуз.
Борборлук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматы боюнча президенттикке шайлансам дегендер 40 ашты. Кыргызстанга быйыл январдан бери чет жактагы мигранттар которгон акча 605 миллион долларды түздү. Бул тууралуу миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиев билдирди. Бул өткөн жылдын ушул убагына караганда 146 миллион долларга көп, деди төрага. Улуттук банк болсо Кыргызстанга тыштан которулган акчанын 90% Орусиядан келерин эсептеп чыккан. Дүйнөлүк банк буга чейин чет жактагы мигранттардан келген каражат Кыргызстандын ички дүң жыйымынын 30%дайына барабардыгын билдирген.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш август айынын 2-нчи жарымында кезексиз жыйынга чогулууну көздөдү. Бул жыйында жаңы премьер-министр, ошондой эле өкмөттүн курамы бекитилмекчи. Учурдагы өкмөт башчы КСДП партиясынын атына президенттик шайлоого бара турганы маалым болгон соң, Сооронбай Жээнбековдун ордуна ким келет деген суроо саясий айдыңда талкуулана баштады. Буларда маалымат булактарында айрым ысымдар айтылып, премьер-министрлик кызматка келчү адамдардын аттары белгилүү боло баштады. Теманы Сама Жумакадыров улантат.
Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков социал-демократтардын атынан президенттик шайлоого катышары белгилүү болгондон соң, шайлоо учурунда өкмөт кимдин кол алдында болот деген суроо көбүрөөк коомчулукту ойлондура баштады. Айрым булактарда премьер Жээнбеков шайлоо учурунда отставкага кетпестен убактылуу кызматын тапшырышы мүмкүндүгү тууралуу сөз болуп келсе, эми бул вариант таптакыр четке чыгып жатат. Парламенттеги КСДП фракциясынын мүчөсү Марат Аманкулов Азаттыкка билдиришинче, Сооронбай Жээнбеков БШК тарабынан президенттикке талапкер болуп катталган күндөн баштап кызматтан кетет. Ушундан улам болжол менен август айынын 2-нчи жарымында парламент кезексиз жыйында жаңы премьерди шайлап калышы керек.
Такая необходимость.
Сооронбай Жээнбеков талапкер катары расмий катталганда кызматтан кетерин айткандан кийин парламент кезексиз жыйынга чогулууга аргасыз болот. Алгач көпчүлүк коалиция өз жыйынын өткөрүп премьерликке жаңы талапкерди жылдырат. Андан соң парламент кезексиз жыйынга чогулуп өкмөт курамын премьер-министр менен бирге бекитет. Болжол менен бул окуялар август айынын 2-нчи жарымына барып башталат.
Да, это где-то будет во второй половине августа месяца.
Талдоочулар кезек жыйынга отурулай, ак үй ичинде болочок өкмөт башчы туурасында сүйлөшүүлөр кызуу өтүп жаткан болгошот. Саясат таануучу Эмиль Жураев белгилегендей, өкмөт башчылык орунду социал-демократтар колдон чыгарбашы белгилүү болгон соң, бул кызматка президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлиги каралышы мүмкүн.
Экономикада болгон сүйлөшүүлөр, таза коомдун арасында болгон чоң жаңылыктарга, процесске карасак, ошол Сапар Исаков биринчи эле кандидат болчудай. Азыркы кезде ошол башка азыркы иштеп жаткан өкмөттүн түзүмүндө катуу иштетүүчүдөй киши жок эсе.
Анткени менен Эмиль Жураев Сапар Исаковдун аткаруу бийлигинде буга чейин иштөө тажрыйбасы жок болгондуктан депутаттардын ишенчине кирүүсү да кыйын болоорун белгилейт. Бул арада Сапар Исаков менен катар премьер-министрлик кызматка талапкер экинчи адам катары азыркы шаар мэри Албек Ибраимовдун аты атала баштады. Саясат талдоочу Марс Сариев дагы шансы бар экенин айтып, Албек Ибраимов КСДП саясатын уланта турган ыңгайлуу адам экенин белгиледи.
Мындай анализдеп көрсө, мен ойлойм, СДПК проектный подход болуп, СДПК мен ойлойм, Албек Ибраимовду жылдырат. Бул күчтүү азыр мэр болуп иштеткан позициясы да күчтүү болуп атат. Анан Албек Ибраимов эле болуш керек деп ойлойм да.
Марс Сариев премьер-министрлик кызматка КСДП партиясына тиешелүү эмес адам келиши мүмкүндүгүн да жокко чыгарбайт. Ал бийлик менен президентке негизги талапкерлердин бири Өмүрбек Бабановдун ортосунда активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып, Жээнбеков менен Бабановдун биригүүсү оңой менен болбосо да иш жүзүнө ашып кетчү долбоор дейт. Мындай учурда Бабанов президенттик шайлоого катышуу дымагынан баш тартып өкмөттү жетектеп калышы мүмкүн.
Мен ойлойм, ошондой болушу дагы мүмкүн, себеби азыр Бабанов аябай күчтүү фигура болуп атат. Ошон үчүн ситуацияга жараша мүмкүн ошондой позиция, себеби премьер-министрдин дагы позициясы күчтүү болуп атпайбы? Ошон үчүн Жээнбековду колдоп кетсе, өзүнүн кандидатурасын алып салса, анда премьерликке кетсе дагы ошондой вариант реалдуу болуп атат.
Август айында өтчү кезек жыйында парламенттин жаңы төрагасы шайланып калышы да мүмкүн. азыркы төрага Чыныбай Турсунбеков президенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин БШКга арыз берүү менен күбөлөндүрсө, ал дагы кызматынан четтеши абзел. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 41 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 9-10 партия көрсөтсө, калганын өзүн өзү көрсөткөндөр. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Орусия өкмөтү Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу үчүн 200 миллион доллар берерин айтты, бирок анын 127 миллион долларын жеке ишканага которгон. Крокус International деп аталган орусиялык ишкердин компаниясы ал суммага Кыргызстандын өткөрмө бекеттерин жаңылап лабораторияларды курмак. Бирок арадан 2 жыл өтсө да Крокус милдеттенмелерин толук аткара элек. Айрым эксперттер компания коррупцияга айыпталууда дешет. Сөз кабарчыбыз Улан Эгизбаевте.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирээрде Орус өкмөтү 200 миллион долларлык жардам убада кылган. Аталган каражат Кыргызстанды уюмдун шарттарына ыңгайлаштыруу үчүн жумшалмак. Кийинчерээк эки өлкөнүн өкмөттөр аралык макулдашуусуна ылайык, ал сумманын 127 миллион доллары Орусиялык Крокус International жеке компаниясына которулмак. Крокус International Кыргызстандын бажы пункттарын жаңылап лабораторияларды курмак. Бирок арадан 2 жылдан ашык убакыт өтсө да орусиялык компания өз милдеттенмелерин толук аткара элек. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Орусия берген 127 миллион доллардын жеке компанияга берилгени башынан эле коррупциялык схема болгонун айтып келет.
Жеке менчик структурасы 129 миллион долларды тартып алып, анын 29 миллион долларын сатпаса, билинген сумма Кыргызстанды биздин таможенный структураларыбыз бардыгы бир заматта бүт лабораторияларыбыздын бардыгы да 3 эле 5 миллион доллардын эле деңгээлинде экен да. А 100 миллион долларбы, 50 миллион долларбы, 80 миллион долларбы, ал акча каяка кетти? Мына азыр барып сурап көрүгүлө. Силер айтат, ишиңер эмне дейт? Биз жеке менчик ишканабыз, силерге баш ийбейбиз. Мына
Байсалов Орусиянын акчалай жардамын жеке компанияга берүүгө макул болгон жетекчилерди жоопко тартуу керектигин кошумчалады. Айтымында каражатты Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери иштетиши керек болчу. Крокус International компаниясы орус ишкери түү азербайжандык Араз Агаларовко таандык. Ал жөнүндө New York Times басылмасы жакында эле макала жарыялап, компаниянын Кыргызстандагы 127 миллион доллар олжосу тууралуу да кеп козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев Чолпон Атадагы маалымат жыйынында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, 127 миллион доллар тууралуу да пикирин билдирди. Мамлекет башчысы бул иште эч кандай коррупция жок деп ишендирип, Орусия өзү берген каражатты өзү каалаган компанияга берет деп айтты.
200 миллион долларга эмерек семерек берип атса Россия, рахмат деш керек. Кимге берди? 100 миллион долларга эми Казакстан берем деп атат. Аны да жасасыңар, мына Назарбаевдин тигиниси мунусу берди деп. Берип атат. Алып атабыз. Бирдемени туура эмес берсе текшерткиле. Алган адамды каматкыла. Ага эч ким каршы эмес. Эми бирок жок жерден канчагасыңар да эчтеке чыкпайт да, чыкпайт.
Анткен менен жергиликтүү ишкерлер Орусиянын каражатына курулмакчы болгон техникалык жабдыктар, лабораториялар кечеңдеп, ЭАЭП'тин пайдасын көрбөй жатканына нааразы. Жаш ишкерлер бирлигинин координатору Руслан Акматбек дыйкандар ветеринардык лаборатория үчүн Казакстанга барууга аргасыз экенин айтууда.
Биздин ишкерлер менен мисалы ошол эле баа боюнча, андан кийин ошол эле мисалы жанагы түр боюнча, буштак боюнча эгер толук кандуу эл аралык стандартка жооп бере турган ана ошол эле мисалы Россияга экспорттоо үчүн продукциясыны текшерүүгө жана лабораториядан Алматыга барып өтүп келишет да. Анткени Кыргызстанда Бишкекте тилекке каршы толук кандуу анализ чыгарып берген лаборатория жок.
Ошол эле учурда бажы кызматынын башчысы Азамат Сулайманов Крокус International алган милдеттенмелерин баскыч-баскычы менен аткарып жатат деп ишендирүүдө. Анын маалыматы боюнча орусиялык компания ушул кезге чейин 19 миллион доллардан ашык иш аткарган. Сулаймановдун ырасташынча, каржаттын максаттуу сарпталышын эки өлкөнүн бажы кызматтары көзөмөлдөйт.
Орус тарабы мына башынан эле настаивать этти. Бул акчаны деген реализация Орусия Федерациясы территориясынан жүргүзүлөт деп да, то есть баягы документтердин разработкасы, закупкалар жана товарлар сатып алуу, тендерлер бүт ошо тарапта өткөрүлөт да, Орусиянын территориясында. Биз менен макулдашылат, албетте биздин бүт мамлекеттик органдар жанагы алып келчү жабдыктардын тизмеси, алардын жана функционалдык качестволору ошолор бүт макулдашылган да.
Деген менен бажы башчысы Крокус International аткарчуу иштер 1.5 жылга артка жылганын, буга бюрократиялык тоскоолдуктар себеп экенин жашырган жок. Орусия берген 200 миллион доллардын калган 71 миллион доллары 3 багытта иштетилет. 16 миллион доллар Кыргызстандын маалыматтык системасын ЭАЭП'тин талаптарына ылайыктоого жумшалса, 49 миллион доллар менен бажы бекеттери жабдылат. Ал эми калган 6 миллион доллар адистерди даярдоого багытталат деп эки өлкөнүн өкмөттөр аралык келишиминде макулдашылган. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылдын 12 августунда мүчө болгон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантып, эми эл аралык темага кайрылсак. Орусияга каршы жаңы санкцияларды караган мыйзам долбоорун жакынкы күндөрү Сенатта жактырылып, АКШ президенти Дональд Трампка жөнөтүлүшү мүмкүн. Бир топко созулган конгресстеги талкуудан кийин буга жол ачылып, макулдашуу жетишилгенин 26 июлдун кечинде конгресстеги республикачылар билдиришти. Мыйзам долбоору президент Трампка конгресстен уруксатсыз кабыл алынган санкцияларды жоюуга же жумшартууга жол бербейт. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Бир эле Орусияга эмес, Иранга жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкциялардын айлампасын караган мыйзам долбоорун Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү 25 июлда дээрлик бир добуштан жактырышкан. Шаршембиде Сенаттын эл аралык мамилелер боюнча комитетинин төрагасы Боб Коркер аталган документ боюнча мыйзам чыгаруучулар бир макулдашууга жетишкенин жарыялады. Орусияга жана Иранга каршы киргизиле турган жаңы санкциялар июнь айында эле Сенаттын колдоосуна ээ болгон. Эки палатанын ортосундагы пикир келишпестик Түндүк Кореяга киргизиле турган чектөөлөр боюнча жаралган. Эми бул боюнча да мунасабат алганын Боб Коркер билдирди. Мыйзам долбооруна ылайык, Орусияга каршы киргизиле турган санкциялардын жаңы айлампасы бир нече тармакты камтыйт. Айрым жоболор энергетикалык секторга каршы багытталган. Тактап айтканда, америкалык фирмаларга орус компанияларына инвестиция жасоого тыюу салынат. Эгерде бул мыйзам кабыл алынса, анда мурдагы президент Барак Обаманын учурунда Орусияга каршы киргизилген санкцияларда мыйзам катары бекемделет. Мыйзам долбооруна ылайык, эгер президент Трамп бул мыйзамды өзгөртүүнү же жокко чыгарууну кааласа, конгресстин уруксаты менен гана ишке ашыра алат. Конгресстин жогорку палатасы Сенат бул мыйзам долбоорун жактырган соң ал президент Трампка жөнөтүлөт. Ал кол коёбу же вето салып коёбу азырынча белгисиз. Бирок конгресстин эки палатасынын өкүлдөрүнүн басымы Трампка вето коюуга жол бербейт деп күтүлүүдө. Трамп мамлекет башчылыгына келгенден бери эле анын шайлоо штабынын Орусия менен болгон байланышы боюнча чуулар уланып келет. Учурда юстиция министрлиги менен Конгресс ар бири өз алдынча бул боюнча иликтөө жүргүзүп жатышат. Орусиянын бийлиги мындай дооматтардын баардыгын четке кагып келет. Ал эми соңку мыйзам долбоорун Москвадагы расмийлер АКШ менен Орусиянын алакаларынын нормалдашуусуна тоскоол болчу кадам деп аташууда. Мындай пикирин Федерация кеңешинин мүчөсү Сергей Пушков да билдирди.
Это стремление поставить сложное положение Дональда Трампа.
Бул Дональд Трампты оор абалга кептөө. Анын Орусия менен алаканы оңдоого болгон ниетин бузуу жана Путин менен Трамп Гамбургда жетишкен баардык макулдашууларды жокко чыгаруу аракети. Бул Орусия менен мындан аркы алакаларды начарлатууга багытталган акция.
По дальнейшему ухудшению отношений с Москвой.
Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул мыйзам долбоору баардык жагынан кейиштүү болгону менен азырынча күтө туруу керектигин белгиледи.
Азырынча бул жаңылык Орус Америка алакаларынын келечегине жана алардын андан аркы өнүгүшүнө терс таасир тийгизе турган кейиштүү кабар экенин, ошондой эле бул эл аралык укук жана эл аралык соода мамилелерине да кедергисин тийгизе турган мыйзам долбоору экенин айта алабыз. Бул мыйзам долбоору мыйзамга айлангача күтө туралы.
Мыйзам долбооруна ылайык, Ирандын баллистикалык ракета чыгаруу программаларына катыштыгы бар бардык жарандарга жана алар менен кызматташкандарга каршы да чектөөлөр киргизилет. Ошондой эле революция сакчылары корпусу террордук уюм катары табылат. Ирандын президенти Хасан Роухани 26 июлда жасаган билдирүүсүндө бул мыйзам долбоору 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда кабыл алынган өзөктүк программа боюнча келишимге карама каршы келээрин белгилеп, эгер мыйзам кабыл алынса, Иран парламенти жооп кайтарарын эскертти. Евробиримдикте жаңы мыйзам долбоору боюнча тынчсыздануусун билдирүүдө. Брюсселдин эсебинде жаңы чектөөлөр Евробиримдиктеги мунай долбоорлоруна жана европалык компанияларга шек келтириши мүмкүн. Еврокеңештин төрагасы Жан-Клод Юнкер эгер жаңы санкциялар шаркеттин энергетикалык коопсуздугуна терс таасирин тийгизери аныкталса, Евробиримдик бир нече күндүн ичинде өз жообун билдирэрин айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
УБД Азаттык радиосу уктуруусу маданий тема менен улантабыз. Нарын шаарына жакын жайгашкан Айгыр жал аймагында таш доорна тийиштүү буюм тайымдардын калдыктары табылды. Ушул тапта археологиялык казуу иштери жүрүп жатат. Адистердин айтымында бул табылгалар атайын илимий изилдөөдөн өткөн соң кайсыл аймактан табылса ошол жердеги музейге коюлушу керек. Бирок Нарын шаардык кеңеши бул аймакка атайын музей куруу үчүн каражат таппай жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бул написалы сакский жертвенник деп койсо болот, курмандык ачалуу деп эсептелет да. Мындай тоголок аңды казып туруп, таштарды коюп туруп, анан малды союп бышырып күйгүзүп.
Нары шаарынын четиндеги Айгыр жал аймагында учурда 20дан ашык археолог таш доорунда жашаган адамдардын тиричиликте колдонгон буюм тайындарынын калдыктарын издеп казып жатышат. Бул топтун жетекчиси Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология программасы боюнча иштеген археолог Аида Аптыкованын айтымында, казуу иштеринде таң калыштуу кызык жагдайлар көп болуп жатат.
Азыр болсо биз мезолит доорун издеп атабыз. Үстүнөн кеткен катмарларды дагы ошо издеп кетип атабыз, өйдө жактан ылдый ичип атабыз да. Эми табылгалардан сөөк чыгат, амалдын сөөгү, таш куралдар, микролитическая технология деп коет, микролити. Это жана мезолит доорундагы колдонгон нерселер, шурулар, майда сөөктөн жасалган, чопудон жасалган, таштан жасалган. Аны баарын жууп биз чыгарып атабыз, жана флотация деп коет.
Айгыр жал аймагында казыла турган 3 дөңсөө бар. Алар бири-биринен өтө алыс эмес жайгашкан. Азыр казылып жаткан экинчи дөңсөөнүн жалпы узундугу 300 метр, туурасы 100 метрди түзөт. 3 дөңсөө 3 катмардан турат. Үстүнкүсү чопо, экинчи катмары кумаралаш топурак, үчүнчүсү шагылдан турат. Нар мамлекеттик университетинин тарых факультетин быйыл аяктаган Асыл Абдылдаева өзүнүн кичи мекенинде ушундай тарыхый жай ачылып аткандыгына жетине албай жаткандыгын айтты.
Нарын шаарындагы тарыхый эстелик болуп атпайбы? Чоң эстелик, бул уникалдуу эстелик да. Ошондуктан бул китептерге жазылса аябай жакшы болмок, анткени азыр тарых китебинде бул Айгыр жал жөнүндө маалыматтар аз, мисалы окуу куралдарындачы, окуу китептеринде, анан жакшы болмок.
Аймактагы археологиялык казуу иштерин 2012 жылдан бери Борбор Азия университети каржылап келет. Дөңсөөлөр окуу жай салууга Нарын шаардык мэриясы бөлүп берген жердин ичинде жайгашкан. Нарын шаардык кеңеши бул табылгаларды сактоо үчүн атайын музей курууга аракет кылып, аталган окуу жайды демирчи болуп бергиле деп суранганда, алар музей окуу жайдын аймагында болот деген шартты коюшкан. Бирок шаардык кеңеш музейдин шаарды жайгашуусун каалап, өз алдынча акча издеп жаткан кездери. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Автандил Молдосалиев буларды айтты.
Бул боюнча бир топ жерге проект менен да кайрылып, жаштарга да кайрылып атабыз. Муну колдогон азырынча демөөрчү чыга элек. Эгер демөөрчү чыгып калса, Агахандагы убадасын бер деле, анча мынча акчасынан жардам беребиз деген. Эми акырындык менен баштасак, буга бир 50 000-100 000 доллар болсо, аябай эле жакшы музей куруп алабыз.
Буга чейин чет жактан келген изилдөөчүлөр аталган аймакта чукул жайгашкан ала мышыкка тоосунан чоң көчкү түшүп, тарыхый эстеликтер талкаланып, азыркы казуу иштери жүрүп жаткан 3 төңсө гана калган деген тыянакты чыгарышкан. Айгыр жалдагы казуу иштери жыл сайын жай айларында жүргүзүлүп келет. Быйыл археологтор мында 30 июлга чейин болушат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жайыл районундагы үлпөт тойго байланыштуу атышы боюнча 2 адам камакка алынды. Милиция иликтөө иштери уланып жатканын кабарлоодо. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Жайыл районунун Степной айылындагы жаштар арасында ок атышы боюнча жалпы 28 адам кармалган. Сурак учурунда анын экөө куралдан ок чыгарганы аныкталган. Чөбүстүк ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов соңку жагдай боюнча буларды билдирди.
Ошол маалымат боюнча баягы куралдар катылды деген эмелер болуп, ичин издөө иштери жүргүзүлүп, охотничий чыгышы жана дробовик табылат. Бул боюнча ошол Кыргыз Республикасынын кылмыш жазалоо кодексинин 234-чү беренеси хулиганство менен кылмыш иши козголуп, мынтип көтөрүп жүргөн бала экөө бүгүнкү күнү Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Азыркы учурда тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Токтосунов белгилегендей, алынган куралдын мыйзамсыз же мыйзамдуу экени иликтөөнүн жүрүшүндө аныкталмакчы. Алдын ала маалыматтар боюнча жаштардын чыр чатагы 22 июлда тойдогу келишпестиктерден улам келип чыккан. Ал күнү Степной айылында кыз узатуу болуп, жергиликтүү жаштар күйөө баланын досторун арак куйгула деп мажбурлашкан. Өз ара тилеше кеткен балдар эртесиз чырды териштиребиз деп чогулуп, ортодо мушташ чыгып, атышууга чейин барган. Андан 5 адам жеңил жараат алып, ооруканада бир сыйра дарылангандан кийин чыгып кетишкен. Окуянын чоо жайын Степной айыл аймагынын башчысы Николай Будко айтып берди.
Колуктусун алып кеткени келген жигит өзүнүн классташтары менен тойго келет. Анан биздин айылдагы кыздын классташтары да барып, тиги күйөө балдарга тийишип арак куюп бергиле дейт. Ошентип келише албай акыры чырдашып кетишкен. Кыз узатуунун эртеси күнү көчө тили менен айтканда разборкага чогулушат. Бир сыйра мушташып кетишкенден кийин коноктор ала келген куралы менен асманга ок чыгарышат. Бирок октун чачырандылары жергиликтүү бир нече тургунга тийген.
Жергиликтүү бийликтер бул окуяда эч кандай уюшкан кылмыштуу топтордун жана криминалдык күчтөрдүн катышы жоктугун айтышып, чуу көтөрбөөгө чакырууда. Милиция болсо фактынын чыныгы себептери иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин аныкталаарын билдирүүдө. Ушул тапта конфликт орун алган аймакта жана Степной кыштагы баш ийген Жайыл районунун башка айылдарында түшүндүрүү иштери күчөтүлгөн. Район акиминин биринчи орун басары Нурил Алымбаев мындай дейт.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эки айылда эл менен жолугушуу, жаштар менен баягы ынтымакка, биримдикке чакырган, сабырдуулукка чакырган иштерди жүргүздүк.
Деги менен соңку окуядан криминогендик жагдайдын белгилерин байкагандар да бар. Серепчи Түлөгөн Келдибаев жаштар куралды каяктан алганы суроо жаратат дейт.
Биз кылмыштын алдын алыш үчүн атышканга чейинки куралдарды сатканга тыюу салышыбыз керек. Ошо черный рынокто сатылабы, кандай жолдор менен сатылып атат, кандай жолдор менен КСДПга кирип атат, анын кимдер сатып атат, биз ушул жагын колго алышыбыз керек. Анан кийин бул жагын албай туруп эле кылмыштын кыскартабыз, токтотобуз, кылмыштын азайтабыз десек биз жаңылышабыз да. Эгер ал сатылбаса, алар кайсыл жактан алып атат, ал кыралды кайсыл жерден алып атат.
Келдибаев соңку 2-3 жылда эле өлкө аймактарында атышуу менен коштолгон окуялар 5-6 жолу катталганын кошумчалайт.
Карасуда 2013 жылы болсо эле шаардык кеңешке болгон шайлоодо криминалдык тиреши болду да, ок атышып бир адам оор жаракат алып эки жерден операция болду. Акыркы ЧСП'де Ошто 100 жакын баланын катышында разборка болуп, анда дагы арматуралар менен акыркы аяк атышы менен токтогон.
Адистердин белгилешинче, мындай массалык мушташтар жылына бир нече жолу катталып турат. Биринде маселен спортчу балдар чабакташса, жергиликтүү студенттер өзүнчө, дагы биринде чет элдик студенттер. Башка учурда болсо милиция кызматкерлери менен спортчулар мушташкан. Бирок алардын көбү атышууга чейин жетпейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 28-июль жуман таңындагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул жарым саатта куугунтук курмандыктары деген рубрикабыздан Төрөкул Айтматов тууралуу баянды, ошондой эле маркум ишкер табылды Эгембердиевке арналган айкелдин ачылышынан репортажды сунуш кылабыз. Алды менен Али Токтокунов акыркы кабарларды сунуш кылат.
Бишкек шаардык адвокатурасы башкы прокурор Индира Жолдубаевага кайрылуу жолдоп, анда интернеттеги YouTube каналына 26-июлда жарыяланган эки видеону карап көрүүнү өтүндү. Адвокаттар Искен Афиджанов, Канат Хасанов жана Чынара Жакупбекованын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат топтоо, пайдалануу жана жайылтуу адвокаттук ишмердүүлүктүн кепилдигине жана алардын кол тийбестигине мыйзамга каршы келери белгиленген. Каттын көчүрмөсү УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевке да багытталган. Интернетке Текебаевдин адвокаттары кантип оорушат деп аталган эки видео тарап, анын биринде камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгына байланыштуу катышпай жатканы айтылган адвокаттары Афиджанов менен Канат Хасановдун Бишкектеги кафелердин биринде жолукканы тартылган. Экинчисинде адвокат Чынара Жакупбекованын баласы менен көчөдө жүргөнү тартылат. Буга чейин Афиджанов ооруканага жатпай эле дарыланып атканын, жараянга катыша албасын сотко расмий кабарлаган. Өзбекстанда атайын тизмеге катталган диний ишенимдеги адамдардан 4152 киши ал тизмеден чыгарылды. Чечим алар менен имамдар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшкөндөн кийин кабыл алынганын өлкөнүн мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Башкармалык кара тизмеден чыгаруу максатындагы тарбиялык иштер президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен жүргүзүлгөнүн, иш чара уланып атканын белгилейт. Маалыматка караганда, сүйлөшүү учурунда динчил адамдын экстремисттик топторго тиешеси жоктугу, бирок тизмеге жаңылыш кирип калганы аныкталса же тыюу салынган топтордун катарында жүрүп, кийин андан баш тартса кара тизмеден чыгарылат. Акыркы жылдары Өзбекстанда миңдеген адамдар тыюу салынган диний экстремисттик топторго катышы бар делип атайын тизмеге киргизилген. Ал тизмени Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы жана башкы прокуратура түзгөн. Орусия Федералдык коопсуздук кызматы Москвада неонацисттер тобунун мүчөлөрү кармалганын билдирди. 25-26 июлда колго түшүрүлгөндөр мыйзамсыз курал алып жүргөн, мыйзамсыз курал өнөркөнөсүн уюштурушкан деп шектелүүдө. Алардан 50 чакты түрдүү тапанчалар, 2 Калашников автоматтары жана граната, жарылма заттар, курал тетиктери жана ок дарылары тартылып алынган. ФСБ канча киши кармалганын ачыктаган жок. Өз топторун түрдүүчү атап алышкан ашынган улутчулдар буга чейин славян түспөлүндө эместерге, анын ичинде борбор азиялык мигранттарга кол салган учурлар болуп келет. Анын кесепетинен адам өмүрлөрү кыйылган же оор жаракат алган фактылар бар. Ирандын мурдагы вице-президенти Хамид Бахай камактан күрөөгө бошотулгандан кийин өлкөсүндөгү сот системасын жана камактагыларга мамилени сындап чыкты. Ал мындай дейт: «Баргыла, биздин түрмөлөрдө эмне болуп жатканын көргүлө. Мисалы, мен отурган камерада бир киши бар эле. Ал абакта отурган 13 айда бир да жолу суракка алынбаптыр», деди Бахай 26-июлда. Ал коррупцияга айыпталып 9-июлда камакка алынган. Мурдагы президент Махмуд Ахмединежаттын орун басары, бирок өзүн айыпсыз деп эсептейт. Ошондон улам камалышына байланыштуу ачкачылык жарыялаган. Бакхай быйылкы президенттик шайлоого талапкерликке умтулуп, бирок сакчылар кеңеши аны талапкерликке өткөргөн эмес. Бишкекте Адам укугу партиясынан президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Турсунбек Акын талапкерлерге кол топтоо үчүн акча таратылууда деп билдирип чыкты. Ал мындай жорукка дагы бир талапкерлигин көрсөткөн депутат Өмүрбек Бабановдун штабын айыптоодо.
Ар бир колго 1000 сомдон берип атат да. Мен кол согуз алып атам. Бул эми андан тышкары ушу бул подкуп болот да. Алдын ала барып спорт площадка курабыз, тинтес минтес еще айтып атса баштала элек. Бул Бабановдун штабы эмне кылганы, бул кандай кылганы?
Акын бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясына расмий кайрылууларын кошумчалады. Ал эми Бабановдун партиялашы депутат Мирлан Жээнчороев айтылгандарды куру доомат деп четке какты.
Факт болсо прокуратура кайрылыш керек, бирок бул абдан чоң жала. Бишкек шаарында расмий катталган кол топтоочулар бар. Соода борборлорунун астында жергиликтүү элдер менен кол топтоо пункттарын ачып иштешип атат. Кол топтогон жерлерге барып, бейрасмий, расмий барып деле карасаңыздар болот. Андай бир да факты жок.
Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматы боюнча президенттикке шайлансам дегендер 40%тан ашты.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Бир улантабыз. Төрөкул Айтматовдун 34 жашында атылып кеткенин жакындары 20 жылдан кийин билишкен. Бийлик миллиондогон курмандыктарын кыйла жылдар жашырып келген. Арадан жарым кылым өткөндөн кийин бүгүнү атылып кеткен 137 кишинин сөөгү табылып, ал жер ата бейит аталып мемориалдык комплекс тургузулду. Төрөкул Айтматовдун дүйнөгө даңазалуу уулу Чыңгыз Айтматовдун түбөлүк жайы да атасынын жанында. Куугунтук курмандыктарына арналган берүүдө совет бийлигинин өмүрүн арнап системанын курмандыгына айланган Төрөкул Айтматов тууралуу кеп болмокчу. Микрофонду Бекташ Шамшиев.
Төрөкул Айтматовдун ата тегинен айтылуу манаптын же Чынжырлуу байдын изин табыш кыйын. Кыргыздын солуна кирген Кытай уруусунун ичиндеги шекер уругунан тараган, өз мээнети менен турмуш кечирип иткеминген кедейди эмес, малы тогу батпаган чириген байды эмес, бирок жашоо турмушуна тың, эл арасында кадыры бийик адамдардан болушкан экен. Ата жотосу ким экендигин, жет атасын билүү парстыгын кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Айтматовдун да атайын эскерген жайы бар. Улуу жазуучунун чоң атасы Айтмат тикмечилик өнөрү менен эл арасына таанылып, Айтмат машинечи катары белгилүү болгон экен. Кийин анысын кызына өткөрүп берип, агасы Биримкул өкө шекерге тегирмен салып, шекерликтер менен жакын кайылдардагы элдин буудайын тартып берип, иш жакшы жүрүп турган чагында кайсы бир кыра ниеттердин айынан тегирмени өрттөнүп кетип, Айтмат 10 жашар баласын ээрчитип Маймак станциясынын жанындагы Тешкен тоо курулушуна жумушчу болуп кетет. Бул эми 1913 жылдагы окуя. Айтматтын бир тууган агасы Биримкулдун эки аялынан 3 баласы Алымкул, Өзбек жана Керимбек. Ал эми Айтмат менен Айымкандан 5 бала: Айымкүл, Төрөкул, Кырагыз, Гүлайым жана Ырыскулбек. Ал эми Төрөкул менен Агимадан 5 бала: Чыңгыз, Илгиз, Люция жана Роза. Люция менен негиз төрөлгөн Рева деген уулу 1 жашка жетпей чарчап калган. Төрөкул курулушта атасына жардамдашып жүрүп 2 жылдан кийин темир жолчулардын каты менен Олы Атадагы Орус Түзө мектебине жолдом алат. Талаа Түзгө уулун жалгыз жөнөтүүнү каалаган Айтмат шаардагы мектепке эмгек сабагынан үйрөтчү мугалим болуп ишке кирет. Айылга барып үй бүлөсүн шаарга көчүрүп келет. Ошентип социалисттик Кыргызстанды куруунун башында турган мамлекеттик саясий ишмер Каргадай кезинен орус мектебинен окуп, эртелеп билим алууга жетишет. Төрөкул Айтматовдун кыска өмүр баянына баам таштаган адам анын жооптуу кызматтарда кыска убакыт иштегени, кызматтык тепкичи Кыргызстандын бир топ жерлеринде Караколдо, Жалал абадта, Араван Бурада улантылганын, Пишбек, Москва, Ташкент шаарларында өткөнүн байкабай койбойт. Жаңыдан таканчы калып жаткан советтик бюрократия улуттук кадрларды кыска убакытка жер жерлерге жооптуу кызматтарга дайындап, аны менен эле тим болбой алардын артына коопсуздук кызматынын адамдарын аңдытып койгондугу менен айырмаланган. Мурдагы колониялык бийлик тушунда жергиликтүү элдин арасынан иш кагаздарын жүргүзүүгө азынолок өкүлдөрүн алса, коммунисттик бийлик тушунда улуттук кадрлардын ишин тескеп багыттап турууга чоң борбордон келген өкүлдөр коюлган. Төрөкул Айтматовдун Караколдо кандай иштегенин, кимдер менен кандай мамиледе болгонун, кайсы топко кошулганын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү тийиштүү жерлерге жеткирип турушканы кийин ачыкка чыкты. Төрөкул Айтматовдун Жалал абад менен Араван Бура районундагы кызматы Кыргызстандын түштүгүндө жер реформасын жүргүзүүгө багытталган болчу. Мурдагы ири жер ээлеринен орус бийлиги тушунда жергиликтүү элдин суулуу жерлерин тартып алган келгендердин жерин дыйкандарга бөлүп берүү, большевиктер бийликке келип атканда убада кылган жер дыйкандарга убадасын Кыргызстандын түштүгүндө 20-нчы жылдардын аягында 30-нчы жылдардын башында ишке ашырылган. Атасынын ошол кездеги ишин 6 жашка чыгып калган Чыңгыз кийинки эскерүүлөрүн биринде минтип эскерген.
Кезимде эсимде калган атамдын элеси, узун бойлуу, ичке капкара чачтары артка таралып, гимнастёркачан, галифе шым, анан кончу бийик булгаары өтүкчөн эле. Кош дөңгөлөк жумшак араба, алдында араба кеч, артындагы отургучта атам отурчу. Ал кездеги Фергана өрөөнүндөгү кызматтагы адамдар турчу үйлөрүбүз бийик коргондор менен курчалып турчу. Менин бала чагым ачарчылык мезгилге туш келип калды. Кайыр сурагандар аябай көп эле. Биздин үйгө жашы 10-11 келип калган бир жетим бала көп келчү. Ал бул үйдөн сөзсүз бирдеме берет деп келчү. Билген орусча кыргызча сөздөрдү аралаштырып колун сунуп турчу. Мамочка, мамочка, курсагым курулап калды. Эчтеке жей элекмин, нан берип коюң. Ыйламсыраган ушул үндү уккандан кийин апам мага сындырымдан жей турган бирдеме берип балага берип кой деп жөнөтчү. Ал бала биздикине көп келчү. Кээде аны менен биздин үйдүн жанында же бакта чогуу ойночубуз. Ал баланы атам байкап калган окшойт, бир жолу ким бул деп сурады.
Атаммага теңге берип, ушул балага берип кой деди. Анын кандай акча экенин билбейм, бирок бала аны алганда аябай кубанганы эсимде. Ушу азырда сүзүлгөн кендир баштыкты мойнуна илген ошол бала эсиме түшө берет. Ичинде жей турган бирдемелери болсо керек. Ошол баштыкта майырган консерва банкасы да болор эле. Аны биз эки чопо тактайчанын ортосуна коюп, кара дарыдан салып, тарсылдагын көрөбүз деп от койгонда болчубуз. Ал банкага тигил бала тамак пишырчу. Көтпөй атамы Москвага чакырышты. Биз көпкө чейин атамы көрбөй, кайрадан Фрунзеге көчүп келдик. Атам Москвада Кызыл профессура институтунда советтик бардык республикалардан келип марксизм, ленинизм философиясынын негиздерин окуган өкүлдөр менен чогуу окуп калды. Бир жарым жыл биз Бишкекте, атам Москвада жашап калдык. Анда биз үчөөбүз болчубуз. Мен, карындашым жана иним. Анан бир күн эле апам биздин баарыбызды алып Москвага атама жөнөп калдык. Ал күн азырда менин эсимде. 1937 жылы репрессиялар башталды. Августта биз шаарга кайтып келдик. Ал жерде дагы деле тура берсек болмок. Атам апаатты алдынла туйган белем бизди Кыргызстанга тезирээк кетирүүнүн камын көрдү. Ал бизди тагдырдын арасат жолуна таштап салгысы келбеди. Анткен менен Фрунзеге да келе албайт болчубуз. Ал жерде да массалык репрессиялар жүрүп жаткан. Биз эми кайда барабыз? Жалгыз үмүт маймакта калды. Ал жерден биздин айыл Шекерге анча деле алыс эмес. Бул станциянын жанындагы Тешкен тоону менин чоң атам менен атам казууга катышкан. Мына ушул Тешкен тоодон менин атамдын эмгек жолу башталган. Анан окуу билимдин аркасында ал бийик кызмат тепкичтерине көтөрүлүп, бирок ал жашоосунун акысына опсуз чоң баасын төлөп берди. Эмнеликтен ал биз менен кетпей койгонун мен ал кезде түшүнгөн эмесмин. Бирок да атам менен апамы карап, кандайдыр бир апаат, коркунучтуу кырсык тоорп калганын сездим. Атамдын ошондогу акылы кандай болсо да бизди эптеп иниси Рыскулбекке жөнөтүү. О жараткан өзүң жар болгур, туура болгон экен. 1937 жылы августтун аягында керектүү буюм тайымдарыбызды алып, сатканын сатып, апамдын колунда 6 айлык Розаны көтөрүп, биз кайрадан улуу жолго чыктык. Атам бизди Казан вокзалына алып келди. Вагондон биздин ордубузду таап отургузду. Апам көз жашын тыя албай бышактап, атам болсо эрдин кесетиштеп, өзүн өзү бекем карманып катуу турду. Бизди отургузгандан кийин поезддан түшүп кетиши керек эле, бирок чыкпай отурат. Вагондо ары бери каттаган, вокзалда поезд жөнөр алдында шашкан адамдар. Акыры поезд жылды. Атам аны жандап, бизди дагы бир жакшылап карап алайын деп поезди коштоп чуркады. Биз менен коштошуп колун булгалап кала берди. Мен үстүңкү полкада жаткам. Ошондо атамы биз эми эч качан көрбөй каларыбыз эсиме кылттай түштү. Мен караңгы киргенче ыйладым. Апам менин эмне ойлоп жатканымды сезип эле турду. Ал бир туруп, кайра отуруп, ооруш күрүп, анан кайра эле мени карап, кантип сооротушту билбей турду. Ал мени сылап, акырын шыбырады. Бул вагондо жалаң эле биз эмеспиз айланайын. Атам менен биз ошентип түбөлүккө коштоштук. 1937 жылдын 1 сентябрда биз Маймакка келдик. Бизди туугандарыбыз күтүп турушкан экен. Алар бизди арабага салып, Шекерге алып кетишти. Өмүр бою сагынчу тууган жерге келдик. Жашоо турмуш ошол жерде уланды.
Кул Айтматов 10 жашка чыгып чыкпай кара жумушка бышыгып эртелеп эрезеге жетсе, ошол эле түйшүк анын тунуулу Чыңгыздын да башына туш келип, Каргадай кезинен катаал турмушка аралашкан. Белгилүү коомдук саясий ишмердин үй бүлөсү 1938 жылдан тарта эл душманынын үй бүлөсү, аялы бала чакасы катары кодуланып, опсуз кыйынчылыкка кептелишкен. Төрөкул Айтматов камалып, атылып, Дайынск кеткенден кийин артынан бир тууган иниси Рыскулбекти да камакка алышып, ал ГУЛАГда каза таап, аябай билбес системаныдыгын Айтматовдор аябай эле тартышкан. Төрөкул Айтматов бийликтин күндөн күнгө күч алып бараткан өлүм кылычы жакындап калганын сезип, айланасында болуп жаткан зордук зомбулуктар убактылуу экенин айтып, өмүрүнүн акырына чейин акыйкаттан үмүт үзбөй жашаган. Кийин Фрунзедеги түрмөдөн аман чыкпасына көзү жеткенден кийин жердеши Теңирберди Алапаевга аманатын тапшырган. Ал эми анын үй бүлөсү тарткан азап тозоктор, атасын күткөн балдары менен 4 баланын түйшүгүн мойнуна алган Нагима Айтматованын эрди кетет иши өзүнчө узун сөз. бизди канча жылдар алдап келишти, атамды канча жыл күттүк, канча азаптарды тарттык, атам мына келет, азыр келет деп куруу кыялга канча алдандык, аларды кантип көмүшкөн, ушундай да мыкаачылык болорбу деп жазат тарыхтын актактары деген эскерүү китебинде Төрөкул Айтматовдун кызы Роза Айтматова. Сотторго болгону эл душманын атууга өкүм чыгаруу үчүн 20 мүнөт гана талап кылынган. Бир сутканын аягына чейин 35 мүнөт калган. Бул убакыт өкүмдү ишке ашырууга толук жетет. Архивдик материалдарда Төрөкул Айтматовду атуу боюнча өкүмдү ишке ашыруу Фрунзе шаарында 5 ноябрда 1938 жылы өткөнү жазылган справкада бар деп жазат Роза Айтматова эскерүү китебинде. Нагима Айтматованын кайрылууларына анын күйөөсү туура соттолуп алыскы лагерге кат жазуу укугу жок кесилип кеткени тууралуу жооп каттар келип турчу. Күтүү менен коркуу аралашкан бул 10 жылда өттү деп жазат Роза Айтматова жогорудагы эскерүү китебинде. Атам эми бошонуп келиши керек эле, биз күтүп аттык. Көчөдөн өткөн бирөө бурулуп калабы, эшикти качан тыкылдатат деп күн түн тынбай күтүп калдык, бирок эч кабар жок. Дагы 10 жыл өттү. Апам Төрөкул тирүү, ал келет деп ишенип, аны издөөсүн токтоткон жок. Атамын дайынын билүүгө эми эрезеге жетип калган Чыңгыз да кирише баштады. 1956 жылы Нагима Айтматова Кыргыз СССРнын прокуроруна Төрөкул Айтматовдун тагдырын билип берүү өтүнүчү менен кайрылат. Ага иш териштирилип жатканын билдиришет. Ошондо Чыңгыз Айтматов СССР прокуратурасына кат менен кайрылат.
Жыйырма жылдан бери атамын тагдыры тууралуу бир да кабар ала албай келатабыз. Анын тирүү же өлүү экенин, качан соттолгонун, кимдер тарабынан соттолгонун, чын эле мекен алдында айыптуубу же айыптуу эмеспи билбейбиз. Бирок да бизге акыйкаттыктын орнотулушу зарыл. Атамдын, биздин эл алдындагы жүзүбүз жарык болуп, адилдик орнотулушун каалайбыз.
Деп жазган кечен жылдык азаптызо күтүү менен канчалаган уйкусуз түндөр кат менен кайрылууларга 20 жылдан кийин жооп келип, коопсуздук кызматы Төрөкул Айтматовду 1938 жылы атып жок кылышканын, партиялыгы калыбына келтирилип, кылмыш иши кыскартылганын ырастаган жооп беришкен. Ушундан 2 жылдан кийин 1959 жылы Таласта Керимбек акенин үйүндө Алымкул, Төрөкул, Өзбек жана Рыскулбектин арбагына арналып ашы берилип, жакындары бийлик тарабынан жаш кезинде жок кылынган азаматтарын эскеришкен. Социализм тарыхы тактыдан кулап түшпөсө Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев сындуу кыргыз интеллигенциясынын алгачкы каймактарынын сөөгү кайсы жерге жашырылганы ачык айтылбай, Совет бийлигинин өз элине карата жасаган кандуу кылмышынын изи жашыруун калышы мүмкүн эле. Төрөкул Айтматовду жүрөккө атышканы 53 жылдан кийин ачыкка чыкты. Бул Бишкектин түрмөсүндө жаткан 137 адамга экилик, үч илтик атайын бригада тарабынан 1938 жылы 5 ноябрдан 8 ноябрга карата гана чыгарылган өкүмдөн кийин атылгандардын сөөгү. Ал эми кайсы жерде көмүлгөн, дайынсыз канча азаматтардын сөөгү кайда экенин жакындары ушу кезге чейин билишпей келатканы канча. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда биз айтылуу коомдук жана мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов тууралуу кеп кылдык. Берүүнү даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Муктурубузду улантабыз. Бишкекте маркум ишкер табылды Экимбердиевдин айкели ачылды. Эстеликтин ачылыш аземине шаар бийлигинин өкүлдөрү, ишкерлер жана маркумдун замандаштары катышты. Быйыл 25 жылдык мааракесин белгиленип жаткан Шоро компаниясынын баш кеңсесине орнотулган мемориалда улуттук суусундуктун дүйнөлүк стандарттарга түшүп сатыкка чыкканга чейинки тарыхы баяндалган. Кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов ачылыш аземине катышып келди.
Табылатабыз. Жоктон бар кылган эмгекчил деп мүнөздөсөк болот. Жаңыдан иш баштап жатканда капчыгында 4 кой, 2 эчкинин сатыгынын түшкөн гана акчасы болгонун айтып кеткен. Ошого карабай
деп алып баруучу айкелдин бет ачар аземинде табылды Эгембердиевдин ишкерликке койгон алгачкы кадамы тууралуу кеп баштады.
Түтүн булата баштаган Кыргызстанда борда болгон
Эгембердиев 80-чи жылдарда курч, эркин публицистиканын баштоочусу катары таанылган. Ошол учурда анын жазгандары кыргыз интеллигенциясынан баштап карапайым кыргызга чейин түшүнүктүү болуп турган. Эгемендиктин алгачкы жылдары саясий кыймылдарга да жигердүү катышып КДК, Кыргызстан демократиялык кыймылынын башкармалыгынын мүчөсү, идеология боюнча катчысы болуп иштеп жүргөн. Замандаштарынын айтымында ал ошол багыт менен кетсе деле саясаттан өзүнүн салмактуу орнун тапмак. Бирок табиятынан тазалыкка умтулган инсан 1992 жылы бир тууган иниси Жумадыл Эгембердиев менен улуттук суусундук, максымды ачытуунун жаңы технологиясын өздөштүрүү жана башка да суусундуктарды өндүрүшкө киргизүү ишин баштаган. Бирок башында анын бул аракетине майнап чыгарына жанындагы достору да ишенген эмес. Мисалы, техника илимдеринин кандидаты, ишкердин досторунун бири Ишенбек Жакыповдун айтымында:
биринчи шорон ачканы келгенде табылды келди мага, ушинтип максым жасайын дейин деп атам. Менден ага коласын, фантасын вообще эч ким келбейт. Бул деген натуральный продукт, таза. Мен аяран ушуну ичет элем, элдери ичетти дегенде айтпай койсун, ушуну ким ал бишсине? Вообще киши албайт мун, эч ким ичпейт. Мунун болгонун деме, сен көрөсүң деди. Мына акыры эмне болуп чыгып атат.
Кезинде ишкердин кийинки идеялары да тең туштарын анчалык ынандырган эмес.
Анан экинчи кийин бир 7-8 жыл мурда тиги азыркы Супара бир турган жерди ал Бадыбайшеге жетчи, могу жерди мен алдым дейт. Карасам чоңкур таш неме, мен ушул жерге мындай бир этне комплекс салайын деп атам, кафе. Кантип саласың сен? Мына таштар турбайбы, ошо таштанды алын кылам, ылай менен коем, үстүндө чырпык менен жабам. Мына академиянын алды бир жыгачтарды кызыгат ишкечке, ошодон кийин дубалдардын үстүн ошо менен жабам. Анан жанагы жыгачтын мына аткот баткот немелеринен стол немелерин бар ошондон кылам деди. Анан мен айттым, акылым ордунда беле деди. Да шаардын ичинде центрде күмүш менен жасап алтын менен боолап койгон жерлерге эч ким барбай атат. А муну сен ылай самсалаган жерине ким келет сен? Көрөсүң деп койду. Мына бир жума мурда Индиядан бир 2 жума өтүп кетти, бир конок келген экен. Жүрү тамак ичейин деп кечинде Супарага барсак орун жок, киргизбей.
Жакыпов өз сөзүндө Эгембердиев иштин көзүн таба билген жөндөмдүү, мекенчил, көздөгөн максат үчүн жан дилин арнаган өжөр инсан болгонун эскерип, улуттук суусундук аркылуу кыргыздын асылдыгын жалпы адамзатка жеткирип, тегерегиндегилерге өзүнүн инсандык тазалыгы, бийиктиги менен жакканын белгиледи. Айкелдин бет ачарына келген парламент депутаты Кожобек Рыспаев Эгембердиев улуттук суусундук өндүрүүнүн эң татаал технологиясын иштеп чыгып, Европа суусундуктарын өндүрүү деңгээлине чейин көтөрүп, кымызды жана булак суусун дүйнө элине таанытканын кеп кылды.
Бунун коомчулукта публист катары, саясатчы катары, философ катары, анан ишкер адам катары коомчулукта чоң орду бар да. Талдыбай эке бүгүнкү күндө биринчиден кыргыз элине улуттук суусундуктарды кыргыздын канына, дүйнө жүзүнө таанытканга аракет кылды. Ошону көбүн ишке ашырып кетти да. Себеби дегенде максымды шоро деттирип таанытты. Кыргызстан жармасын, кыргызстан улуттук тамактарын, суусундуктарын бүт дүйнөгө даңазалатып, бир эле илгери Пепси, кола дегендерди ичкендер бүгүнкү күндө ушу экологиялык таза, химиялык эчтеке кошулмалары жок таза кыргызстан суусундуктарын кыргызстан патриот жигити катары, кыргызстан патриот ишкери катары бул коомчулукка жана башка өлкөлөргө дүйнөсүнө таанытып кетти.
Рыспаев бул ишти жасоодо ишкердин пайда издегенге караганда мекенчилдик сезими күчтүү болгонун, мындай сапат ар бир ишкерге үлгү экенин кошумчалады. Өз кезегинде Жумадыл Эгембердиев улуу агасы Табылды Эгембердиев тууралуу эскерип жатып, эки бир тууган бала кезинде атасыз жетим өскөнүн, апасы аларга бири бирине ынак, тартиптүү, ынтымактуу болууну көп айтып келгенин, ушундай тарбиядан улам эки бир тууган ишкерликте да эри шаркак болуп жүргөнүн айтып отурду.
Биз экөөбүз башыбыздан жетимчилик өтүп, оор турмушту чогуу өткөргөнбүз. Анан бул шоронун жаралып калышынын бирден бир ушул бул эки бир туугандын бири бирине түшүнүп,
бардык конокторду
ар кимиси эмне жумушту жазарын билип, мындай тарбияны алганбыз.
Жумадыл Эгембердиев мындан сырткары Табылды агасы өз ишмердүүлүгү менен канчалаган адамдарга шык берип, жеке өзү миңдеген адамдарды жумуш оору менен камсыз кылып, аларга мүмкүнчүлүк түзүп бергенин кошумчалады. Ишкер менен бармактай кезинен үзөңгүлөш чоңойгон курдашы Алмаз Конушбаев азаттык уналгысына Эгембердиев бала кезинен эле өзгөчө мүнөзгө ээ, даанышмандардын китептерин баса калып окуган окумал болгонун айтат.
Мындай айтканда Табылды экөөбүз кичинекей кезибизден бир чогуу өскөнбүз. Мектепте чогуу окудук, институтта чогуу окудук, анан үйдө жашаганда дагы кошуна жашап эме чогуу жүрдүк да. Бул өксү Табылды менен жакшы, эң жакшын досум болчу Табылды. Өзү бул Табылды мындай айтканда эр жүрөк жигит эле. Оюндагысын бербеген, анан бул өзүндө кызыкча жүрчү, китепти көп окучу эле да. Аябай көп окучу эле.
Эгембердиевди курбусу өз максатына жетүүдө өтө өжөр болгон деп мүнөздөдү.
Бир ооз оюна башына бир иш келип калса, аткармайынча бүтүрмөйүнчө койчу эмес эле да. Ушундай эмгекчил, анан өзү фанатичный жигит эле да. Азыркы жанагы Ишен үчөөбүз чогуу окуганбыз, Ишенди айтпадыбы? Бул оюнда эмне кылса келип калса ошону аткарчу деп. Ошондо союз тарап эч кимде жумуш жок, элдер балдар эчтеке жүрүп турганда Кыргызстанда эч ким фирмалар жумуш бере алган эмес. Биринчи шоро берди. Шоро баардыгын кыргыз балдардын кыздарын чогултуп келип, максим саттыртып, максим жасатып ошондо берди. Бул өтө абдан героизм да.
Алмаз Конушбаевдин айтымында Эгембердиев өз эмгеги менен кыргыздар ааламдашуу мезгилине кантип ылайыкташуу керек экенин көрсөтүп, өз улуту үчүн заманбап жашоо философиясын жаратып кетти. Эл акыны Шайлообек Түшеев айкелдин ачылышында кайрылгыс болуп кеткен кайран досу табылды Эгембердиевдин жан дүйнөсү тууралуу кеп козгоп, инсандык өзгөчөлүктөрүн айтып берди.
Табылды сен акылдуу жан элең, аябай сергек жан элең, кыраакы элең. Ошол учурда жаш баладай таза, ошол учурда өтө татаал да болчусуң. Кирем дегендин баарын эле жүрөгүңдүн каалгасын ача берчүмүз. Кал жалган жасалма жашагандарды, эки жүздүү жашаган маскачан адамдарды, кыргызга жакшылык кылбаган жамбактарды жиниңдей жек көрчүсүң. Сага жагыш, сенин жүрөгүңө кириш дээрлик мүмкүн эмес болчу. Сен жаш баладай ак көңүл, кирсиз, таза, кыйын элең. Бирок баладай таза экен деп алдап кетүү, сени сатып кетүү, сага жагыш андан да кыйын болчу. А бирок жаккан кишиңди эч качан жүрөгүңдөн чыгарчу эмессиң. Ошол жүрөгүңдөгү кишиң мен болгонума бир чети сыймыктанам, бир чети таң калам.
Дүшеев маркумдун байлык, бийлик кубалабаган, адамдарга кызматына, мансабына карап мамиле кылбаган сыпа мүнөзүнө токтолуп, таза ишкерлик менен тазабайган, улуттук суусундукту дүйнөлүк стандарттарга ылайыктап элге сунуштаган биринчи кыргыз болгонун белгиледи. Шоро компаниясынын баш кеңсесине коюлган Эгембердиевдин айкели ишкердин өмүр жолун баяндайт. Сүрөттүү компаниянын баш директору Бактыбек Исраилов мындайча чечмеледи.
Башынан бул Шоро компаниясын түптөгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы белинди. Биринчиден мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, эки фляк Максимдан ушул Сүйүн апабыз баш болуп ушуну жасап, биринчи ушул Дордой базарына барып саткан ушул тарых чагылдырып турат. Ал ошол эки фляк Максимдан башталган Шоро жана Мурабей менен ташылып, андан сырткары мына бүгүнкү күнгө чейинки келген Шоро компаниясынын өзүнүн жолу чагылдырылып турат. Ал эми дагы бир жолу өзүңүздөр көрүп турасыздар, өзүнүн бул кыргыздын улуттук каада салтын, үрп адатын чагылдырган супара, супара чоңгурчак бул этно комплекстери чагылдырылып турат, аны көрүп турасыздар.
Ошол эле учурда Стеллада негиздөөчүнүн кийинки муунга айтып кеткен осуяты да камтылган.
Бизге айтып кеткен насааты десек болот, бул кыргыз суусундуктары менен дүйнөнү багындырабыз деген өзү ушул көп учурда айтып кеткен көп насааттарынын ушул Шоро компаниясына тиешелүү насаат ушул болгон. Ошол чагылдырып бул жерден дүйнөнүн картасы турат. Ошол насаатын ушул сөзүн биз ылайык көрүп ушул жерге жаздык. Андан сырткары дагы бир багыт бул чексиздик. Дагы да болсо биздин ушул миссияга ылайыктуу, дагы да болсо жаңы багыттар, келечекте жасалчу жумуштар чагылып турат. Ошондук менен мына бул төрт багытты чагылдырган.
Шоро компаниясынын башкы директору Бактыбек Исраилов 2018 жылдан баштап улуттук суусундуктар жаңы технология менен даярдала баштарын кыстарып кетти. Депутат Кочобек Рыспаев Эгембердиев түптөгөн ишкерликтин кыргыз экономикасына кошкон салымына токтолду.
Бул экономика чоң салым болчу, жоктон бар кылды. Жок жатык жок, эч ким кылбаган нерселерди жасап, ошол бул эми эч качан да жашырып, мамлекеттен бир урдап бирдеке кылайын деген адам эмес эле. Анан ушу экономикага чоң салым кошуп кетти. Мына бүгүнкү күндө Шоро компаниясынын негиздөөчүсүнүн атынан эмне деген жумушчу орундар түзүлүп, эмне деген социальный отчисления налогтор жана налогтор бюджетке түшүп жатат. Бул дагы бир табылдык экенин биздин мамлекетибиздин экономикасына кошкон салымы деп ойлойм. Ошол эле тетиги тоо жаткан кооз тоолорубузду чуңкурчак бир чуңкур супара бир супара экиге айлантып, кыргыздын таштан жасалган илгерки боз үйлөрдө жашаган кандай эмеректерди колдонгонун ошол келген конокторго, туристтерге даңазалап, булунан түшкөн салымдар, налогтору дагы ошол жерде иштеген жумушчу орундар дагы биздин бюджетибизге, экономикага чоң салымдарын кошуп жаткан учуру,
деди Кожобек Рыспаев. Табылды Эгембердиевдин иниси Жумадыл Эгембердиев өз сөзүндө агасы суусундук чыгарууда акча табуун эмес, улуттук баалуулуктарды жайылтууну максат кылганын айтып, компания келечекте да негиздөөчүнүн осуятын карманарын айтты.
Биздин миссиябыздын эң маанисти өзөгү бул адамзаттын, биздин адамдардын ден соолугу жөнүндө жана ошондой эле биздин улуттун, элибиздин баалуулуктарын, маданиятын жолго салуу, унутулуп калат бараткан баалуулуктарды, маданияттарды жолго салуу. Миссиянын негизинде биз эч жака тайбай, арак чыгарабыз дебей, тамеки чыгарабыз деп акчанын артынан чуркабай, биз эң негизги миссиядан тайбай иштешибиз керек. Бизге акча экинчи планда, үчүнчү планда.
Жумадыл Эгембердиев агасы табылды компания канча жыл иштесе да ушул баалуулуктарды тутунушу зарыл экенин насаат кылган дейт. Табылды Эгембердиев 2015 жылы 16 майда 65 жашында Бишкек шаарында каза болгон. Сөөгү чүйдүн 5 күнгө айылындагы көрүстөнгө коюлган. Маркумдун артында 5 баласы бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.